Goeie aand gemeente. Julle my hoor. Ek is nog in die oggend lyk dit my. Dit is my groot voorreg om weer eens saam met julle Pinkster te kan vier en hier saam met julle vanaand te kan wees. Dankie dat julle hier is vanaand en dankie dat julle ook bereid is om te luister wat die Here ook vir ons vanaand wil sê. Mag hy jou seën en beskerm en bewaar en mag jy presies hoor wat sy woord in hierdie week vir ons wil sê. Ons gaan in hierdie week die hele tyd staan, stil staan by een baie belangrike teks in die Bybel, en dit is Lukas 15, die verhaal van die verlore seun. Vanaand gaan ons spesifiek kyk na verlore, die tema verlore. Môre aand gaan ons spesifiek kyk na die boetie, en oormôre aand gaan ons kyk na die hart van die Vader, en aan die laaste twee aande gaan ons dit by mekaar sit en ook die genade van die Vader raak lees. En ons gaan ook so die loop van hierdie week, wil ek hê jy moet vir jouself die vraag afvra, waar in hierdie verhaal vind jy jouself? Ek is baie jammer as ek so op my foon is, my printer wou nie vanaand saamwerk nie, so ek het hom hier op my foon. Maar in hierdie verhaal is ek en jy ook. Ek en jy het ook 'n rol in hierdie verhaal. En partykeer is dit moeilik om onsself raak te lees in die verhaal, want ons wil dalk nie wees as daai karakter wat ons uitvind ons eintlik is nie. Maar gemeente, daarom groet ek julle vanaand in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Ek gaan vra dat ons staan en saam sit lied, sing lied 239 vers 1, 2, 3 en 4 en kom ons sing uit volle bors uit, so dat het klink asof die hele gemeente vol is. James Costa het as 'n jong seun van ongeveer 12 jaar oud vir hom 'n naam gemaak in die rekenaarbedryf. Hy vertel dat hy op die ouderdom van 13 jaar al reeds $1,500 per maand verdien het en het in die aande huis toe gekom, 'n meisie van 18 jaar oud gehad en geld soos water uitgegee en begin om skool te dros. In 'n onderhoud het hy vertel dat hy sy ouers hom die ultimatum gestel het, indien hy langer onder hulle dak sou wou bly, moes hy sy besigheid opgee, sy meisie afsê en op sy skoolwerk fokus. Costa het hom nie hieraan laat afsit nie, en hy het sy ouers hof toe geneem waar hy die regter oortuig het dat hy 'n volwasse is en dat hy sy eie besigheidsbesluite kan neem. Hy is toe 'n volwassene verklaar en het sy ouerhuis verlaat om sy eie lewe te lei. Net soos met die verlore seun, het Costa gekies om 'n pad afsonderlik van sy liefdevolle vader te stap. En net soos die vader seun het hom uit. Hy het betrokke geraak by 'n gemeenskap van hackers, wat by 'n stelsel soos IBM ingebreek het. Op die ouderdom van 14 jaar was Costa deur die Amerikaanse FBI gearresteer en hy het tot skokkende ontdekking gekom. Sy status as volwassene is ook tot niet gemaak en hy het vir 45 jaar tronkstraf gekry. Costa se verhaal laat mense nogals dink aan 'n onwillekeurige gedeelte wat ons ook vind in die verhaal van die verlore seun. Nou die vraag wat ek hier afvra is, wat het met hierdie jong man gebeur? Dat geld vir hom belangriker geraak het as sy verhouding met sy geliefdes. 12 jaar oud is jy gou gedink, die iemand wat 12 is, jy is omtrent so min of meer 12. 12 jaar oud en jy besluit, dit is nou dit, ek is nou klaar met die dinge van 'n kind, ek gaan my eie lewe volg. Verlore. Voordat ons aangaan, kom ons staan en ons sing lied 188 vers 1, 2 en 3. As jy jou Bybel het, dan kan jy hom vir my vanaand saam oopmaak by Lukas 15, waar ons saam gaan lees vanaf vers 11. Ons gaan hom een keer deurlees die hele verhaal en dan gaan ons vanaand net by 'n gedeelte stil staan. Die rede hoekom ons die hele verhaal gaan lees is dat jy nie negatief gaan raak wanneer ons vanaand ophou nie, want ons gaan nie vanaand by die positiewe gedeelte ophou nie. Ons gaan eers later in die week daarby ophou, so dis 'n manier om julle ook te kry om die positiewe van die verhaal te kom hoor. So kom ons sluit ons oë Heere God van liefde, dankie dat ons vanavond hier kan sit en feest kan vier, Heere. Feest kan vier dat ons u kinders is, Heere, en dat ons thuis is in u kerk, Heere. Heere, ek vra dat u die gemeente sal beskerm en dat u ons sal vashou in die holte van u hand, Heere. En as al enige iets is dat ek vanavond sê wat nie van u afkom, Heere, vra ek dat u dit nie op ons harte sal lê nie, maar dat ons net sal hoor dit wat u vanavond vir elkeen van ons wil sê. Dankie vir u liefde en dankie vir u genade. Amen. Nou as jy vanoggend in die kerk was, het ek so 'n bietjie hoop gegee in die idee van jou storm en dat die Here te midde van jou storm nog steeds daar is en dat hy vir jou sê fokus op my en moenie fokus op hierdie storm nie. So as jy nou vanaand wil negatief raak oor waar ons ophou lees, dink aan die storm. Ons gaan daar uitkom. Ons gaan deur hom kom. Paulus het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van my besittings wat my toekom. Hy het dit toe goed gedink en tussen hulle verdeel. Nie lang daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en ver van die ouer huis af na ver land toe getrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losmandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom, en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om die varke op te pas. Daar het hy gewens dat hy sy honger kon stil met die pele van die varke, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en van hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggekeer. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe die sondag, ek is nie meer werd om pa seun genoem te word nie, maar sy pa roep sy werkmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Ek gaan net tot daar lees vanaand. Die eerste gedeelte tot en met vers 20 is 'n droewige gedeelte. Die jongs net vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het dit toe tussen hulle verdeel. Nou volgens die Jode was die oudste seun die een wat 2/3 van die besitting gekry het en die jongste seun was die een wat 1/3 gekry het. So hy was ook die jongste seun gewees, maar ons lees ook so tussen die lyne dat die Here, ag dat die Here, dat die pa dit gelyk opgedeel het tussen die twee. Dat hy gevoel het dat daar regverdigheid moet wees tussen al twee seuns en dat hy vir al twee dieselfde gegee het. Nie net op grond van die een wat eerste gebore is nie. En hy het vir hom gesê, "Ja goed. Ek wonder dikwels wat het hierdie pa gedink gaan hierdie seun met hierdie besittings doen?" Gaan hierdie seun dit vat en vir hom 'n ander stukkie grond koop en sy eie gesinnetjie begin? Of wat was die pa se idee? Wat het hy gedink gaan hier gebeur? My ander vraag wat ek vra, hoe was die verhouding tussen die pa en die seun dat die seun gevoel het hy is nou reg om op sy eie te gaan? In die een kant voel ek hulle moes 'n moeilike verhouding gehad het, want hoekom wou die seun van sy ouer huis af weggaan? Maar aan die ander kant dink ek hulle moes ook 'n goeie verhouding gehad het, want die pa het dit gelyk opgedeel tussen hulle twee. Hy het dit gelyk opgedeel en hy het dit vir hom gegee. Hy het vir hom gegee wat hom toekom. En dan bietjie later, ons gaan nou nie veel daarvan ons stil staan nie, sien ons ook hoe die paal om tegemoet gekom het en hom toe gehardloop het. Maar my vraag is, hoekom het hierdie seun die gevoel gehad dat hy nie meer thuis was in sy vaderhuis? Daar is vir my geen lekkerder plek as my ouerhuis nie. Want het kom so sonder bekommernisse. Ek hoef nie te worry oor of daar brood in die huis is en of daar melk is of enig iets nie, want het is nie daar. En nou dat ek ouer geraak het, besef ek nogals dikwels hoe baie keer my ouers goed vir my al weggesteek het, want ek weet ons nie altyd die geld gehad vir al die goeders, dat hulle met soveel gemak ons gegee het. En soos ek ouer raak ek eintlik voel ek skuldig, dat ek so dikwels net verwag het en het gevra het. Maar ek is ook dankbaar dat ek altyd gekry het wat ek nodig gehad het. Hierdie teks laat my wonder, wat het hierdie seun laat voel, hy wil nie meer by sy familie wees. Dat ook gevoel, hy moet te hard werk en werk is nie vir hom nie. Of hierdie wêreld, die wêreld se lekker, om ingetrek. Hierdie seun was verlore, alleen. Hy het gedink hy weet wat hy wil, en hy het gedink hy het hierdie lewe vir hom beplan, en ek dink hy het gedink hy kry uit 'n put uit wat nie kan leeg raak nie. Maar hy het nie besef dat die wêreld soms 'n moeilike en swaar plek is. Dat soms gaan dit moeilik gaan, en toe kom daar 'n droogte. En wat vir my interessant is, en van die ander vertalings wat ons lees en gedeeltes buite boeke van die Bybel sê hulle ook dat hierdie man was gewild. Mense het baie van hom gehou. Hoekom? Hoekom het mense van hom gehou? Want hy het geld gehad. Hy het geld gehad. Hy was nice. Hy het partytjies gehou. Hy was die man van die oomblik. En dink ek baie keer aan bekendes. Ek gaan nou nie name noem van hierdie bekendes nie, maar bekendes wat ons dikwels, wat ons sien in die koerante en allemaal hou van hulle en allemaal wil hulle vriende wees, en dan maak hulle fout, dan spring allemaal weg. Dit is wat hier gebeur het, hierdie man het 'n groot fout gemaak, ja, maar het alles verloor. En waar was al die vriende van hom? Waar was al die vriende wat gesê het, jy is lekker om by jou partijtje te wees? Ek lees nie van hulle in hierdie verhaal nie. Die vriende vir wie hy geld uitgegee, die meisies van wie hy gehou het, lees nie van hulle in hierdie verhaal nie. Hulle was nie meer daar nie. En daar sit hy alleen op sy eie. Daar sit hy en hy vra vir die Here, kan ek nie maar teruggaan na my vader toe. En hy verlang die goeie tyd. En die probleem is, dikwels wanneer ons iets verloor het, besef ons wat ons gehad het. Want ons neem alles om ons so vanzelfsprekend aan. Gesondheid, geld, familie, vriende. Al hierdie goeders neem ons vanzelfsprekend aan voor, want ek verdien dit. Dit kom my toe. Maar ek doen nie. Dit is net genade. En dit is dit wat hierdie man baie laat in sy verhaal eers besef het. Ek dink as hy dit dalk in die begin van die verhaal besef het, het hierdie verhaal heeltemal anders uitgedraai. Het hierdie verhaal, maar hierdie jong man, volg sy eie kop. Selfs is hierdie verhaal wat ek in die begin van julle gelees het, is 'n ware verhaal. Die 12-jarige seun besluit, hy kan op sy eie klaar kom. En dan op die ouderdom van 14, gooi hy sy hele lewe weg. Vir geld. Gooi hy sy hele lewe weg vir die verkeerde dinge. En liefde kan goed wees. Liefde kan amazing wees. Maar liefde kan jou ook van die wal af in die sloot in. En dit is wat al twee van hierdie jong man van 12 en hierdie verlore seun in gemeen gehad het. Ons lees hier dat hy losbandig was en verkeerd gelewe het. En ons lees ook in hierdie verhaal van hierdie 12-jarige wat met 'n 18-jarige meisie by mekaar geraak het. Nou is baie goed in hierdie wêreld wat ons verlore kan maak. Daar is baie goed in hierdie wêreld wat vir my en jou dit moeilik kan maak. Dan Lukas 15 vers 13, nie lang daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak en van sy ouer huis af na 'n ver land toe getrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. Hy het basies gegaan en hy het 'n brug gaan brand. Hy het 'n brug tot niet gemaak. Hy het gesê, weet jy wat, ek gooi 'n vierhoekie as ek hier wegloop, want ek het julle nie meer nodig. Ek het nie meer nodig om met hierdie lewe waarin julle deel is, ek het nie meer dit nodig nie. Ek is nou my eie mens. Ek is nou my eie man. Ek verdien nou my eie geld. En die ironiese deel van daai verhaal is dit was nie sy geld in die eerste plek nie. Dit was nie geld waarvoor hy gewerk het nie. Dit was sy vader se geld. Nog te meer het sy vader eintlik soveel meer reg gehad om hom nee te sê. Nee, ek het hard gewerk vir die geld. Hierdie is my geld. Jy moet wag totdat ek nie meer enig hier is nie, dan kan jy jou geld kry. Nou, woordjie gebruik en ek weet is die kerk, maar ek dink hierdie jong man was nogal so 'n bietjie wind gehad. Jammer om het nou so te stel. Want wat laat hom dink dat hy enigszins iets verdien? Wat laat hom dink dat hy enigszins hierdie erfborsie verdien? En dan gaan die pa en hy sê, weet jy wat, ek weet ek moet vir jou 1/3 gee. Ek gee vir jou die helfte. Want in my oë is daar nie 'n vergelyking. Jy kan nie help jy is tweedegebore nie. Want my liefde vir jou is genoeg. Maar die jong man gaan en hy verbrand te brug. En hy gaan en hy kap hom af en hy sê ek gaan nie terug nie. Ek het iets anders vir my lewe plan. En hoeveel keer is ek en jy ook nie die een wat 'n brug brand nie? Here, ek het u nie meer nodig nie. Here, hoekom het u hierdie ding vir my lewe laat gebeur? Hoekom is ek deur hierdie storm in die lewe gaan en hoekom het u my nie gehelp nie? Hierdie brug, hy's gebrand. Ek wonder soms, hoe lyk die noodlyn daarbo? Hoeveel keer gaan daai noodlyn af? En hoeveel keer gaan die dankie sê lyn af? Ons het 'n bekende verhaal wat sê, wat as jy môreoggend wakker raak met net die dinge waarvoor jy vanaand vir Here dankie gesê het? Waarmee raak jy môreoggend wakker? Ek moet eerlikwaar sê, ek dink nie ek gaan met veel wakker raak nie. Ek dink ek gaan so 'n bietjie sukkel en ek gaan in my eie hongersnood vir my eie lewe wakker raak, want ek het so min dankbaarheid in my hart. Maar dan nog steeds sê die Here vir hom, ek het jou lief. Omdat jy my nie terugkies nie, gaan ek nie net vir jou 'n bietjie genade gee. Ek gaan nie net vir jou 'n bietjie liefde gee. Ek gaan nie net vir jou 'n bietjie van dit gee. Ek gee nog steeds my volle self. Hy het nie gesê, weet jy wat, toe hy aan die kruis gesterf het, ek weet die anker gaan dikwels in my twyfel nie. So ek gaan net so bietjie van my genade terughou vir haar nie. Hy gaan sê, ek weet sy gaan in my twyfel, maar gaan nog steeds alles wat ek het, vir gee. Ek gaan dit nog steeds doen. Miskien sit jy vanaand hier, en jy is op daai punt, In vers 14, nadat hy alles deurgebring het en daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom het, het hy ook in gebrek begin ly. Miskien is jy in jou hongersnood vanaand. Miskien is jy die een wat vanaand sê, Here, ek weet nie meer nie. Here, gee net vir my van hierdie bietjie afval genade wat jy het. Hierdie pele wat die varke eet. Gee net vir my bietjie van dit. Dis vir my genoeg, laat ek net hierdie hongerpyne, hierdie honger na u genade kan stop. Gee my net 'n bietjie van dit, dan sal ek okay wees. Miskien is jy 'n bietjie verder aan in die verhaal, miskien het jy al tot besef gekom, dat jy kan teruggaan na die Here toe. Miskien is jy al daar wat jy besef, jy sal gaan smeek en vir die Here jammer sê. Het hy tot een keer gekom en sê, my pa het hoeveel dagloners, en hy het allemaal oorgenoeg kos, en vir hier vergaan ek van die honger, ek sal dadelijk na my pa toe terugkeer. Hierdie seun het nie geweet, wat die pa se reaksie gaan wees. Hy het nie, en as ons hierdie verhaal vanaand vir die eerste keer gelees het, ons dalk nie die einde voorspel het so bes nie. Want hoe kan een kind dit aan sy vader doen? Miskien is jy al daar. Miskien staan jy vanaand voor die Here en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ek weet ek het gesondig teenoor God en teenoor pa. Vergewe my. En die wonderlike van hierdie verhaal is, maak nie saak hoe verlore jy is nie. Maak nie saak by wat se een van die drie stasies jy op hierdie oomblik. Dalk is jy nog by die heel eerste stasie, dalk is jy nog besig om die lewe te geniet en eindelijk nie uit te figure dat jy besig is om jou tyd te mors. Ons vier stasies. Die eerste stasie, maar ons is dalk al so bietjie deur om. Maar ons gaan baie keer terug na hom toe. En baie keer in ons hongersnood, dan gaan dit so bietjie weer goed. Dan gaan ons weer terug na ons ou gewoontes toe. Maar waar vind jy jou vanaand in hierdie eerste gedeelte van hierdie verhaal? Is jy dalk besig om nog die lewe te geniet? Is jy dalk nog besig om partytjie te hou, geld te mors? Is jy dalk in die hongersnood van die lewe? Is jy dalk besig om vir die Vader te vra, Here, dalk dink jy, Here, kan ek terugkom? Kan die Here my vergewe? Of dalk staan jy vanaand voor die Here? Elkeen van ons in ons eie verlore paas in ons lewe. Maar die goeie nuus is dat die Here en hy ons innig jammer. En snuite van die feit dat ons verlore. Die Here kry ons innig jammer en hy hardloop ons tegemoet. Hy omhels ons en hy hou ons vast. En ek wil nie te veel ingaan by hierdie gedeelte nie, maar ek gaan dit vanaand noem, want ek wil nie, ons moet in selfbejammerte sit in ons verlore fase nie. Ek wil hê ons moet vanaand ook 'n bietjie van 'n hoop saam met ons neem. En dit is hier waar ons in vers 20 lees, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien, en om innig jammer gekry. Ek dink ek het hierdie deel al met julle ook behandel en vir julle gesê, dat daardie woordjie innig word 3 keer in die Bybel gebruik, en hierdie is een van die gedeelte, en hierdie innig beteken dat die vader se ingewande het omgeswaai. Toe hy gevoel as jy deur iets moeiliks gaan, of iets slegs gaan, of jy kry slegte nuus, waar het voel asof jou maag so omloop, ek weet nie of jy al daardie gevoel gehad het nie, en hulle sê, die vader hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Sy binneste het seer gekry, sy binneste het omgeswaai, toe hy gesien het, hoe lyk sy seun. Toe hy gesien het, wat het met sy seun gebeur. En hy het gehardloop. In die tyd van die Bybel was dit bitter onnatuurlik vir 'n man om te hardloop. 'N man het nie gehardloop nie, want hulle het rokke aangehad. So dink nie aan daai prentjie.
En hy het gehardloop en hy sê, en hulle kon nog nie hulle knieë wys nie, en hy sy rok opgetrek en hy het begin hardloop. Hy het hom tegemoet gekom en hom omhels en hy het hom gesoen. En hoe wonderlik is dit nie vanaand om te weet. Ek en jy is dalk verlore. En ons gaan ook vashou aan hierdie verlore fase van ons lewe waar ons is. Ons kan besluit, Here, ek kom huis toe. Ek het genoeg gehad van al hierdie seer. Hierdie seer wat ek op myself geplaas het. Want ek wil thuis wees. En ek wil by u wees. Want by u is daar nie moeilikheid. Het gaan nie altyd lekker wees op die plaas nie. Ja, ek gaan baie keer met hard werk. En ek gaan baie keer dinge moet doen wat ek nie vir my lekker is nie. En ja, ek gaan baie keer verlang na die lekker tye toe ek nog geld gehad het. Dis nie eers my geld was nie. Maar ek kan vashou aan die feit dat ek weet by my vader in sy huis is ek. Is daar liefde? Is daar genade en is daar hoop. En vanavond wil die Here vir jou sê, liewe seun en dogter, kom soos jy is. Hierdie seun wat verlore was, het nie besluit hy gaan nou eers sy klere gaan was nie. Hy het nie besluit hy gaan iewers gaan klere steel en net bietjie beter lyk vir sy pa, dat sy pa nie kan link. Ja, kyk nou wat het jy met my geld gedoen nie. Hy het gegaan na die Vader soos wat hy is. En vanaand kom vra die Here vir jou, my seun en my dogter, kom soos jy is na my toe. Kom met jou seer, kom met jou bekommernisse, kom met jou verwyte, kom na my toe. Ek wil vir jou 'n vader wees, ek wil jou omhels, ek wil jou vashou. Ek wil saam met jou wees vir. Kom soos wat jy is. Ten spyte van die uitdagings wat hierdie wêreld het. Ten spyte van jou eie seer. Kom net soos wat jy is. Want by my is jy tuis. By my sal jy liefde ervaar. By my sal jy genade ervaar. Liewe gemeente, elkeen van ons was al verlore. Elkeen van ons was al in 'n varkhoekfase van ons lewe. Elkeen van ons het al hongersnood beleef. Maar as ons daar gaan sit, nooit die ware liefde van die Vader beleef nie. Ek kan nie God raak sien as ek nie vorentoe wil beweeg nie. Ek kan nie God se genade aanvaar en vir my vat, as ek die heel tyd in die negatieve situasies vaskyk. Hy kon daar besluit, weet jy wat, hier gaan ek nou maar doodgaan. In hierdie varkhok, niemand is lief vir my nie, ek is nie meer lus vir hierdie probleme nie, ek is nou moeg, al my vriende het my verlaat, dis nou dit. Ek is klaar. Hy kon dit besluit. En ek wonder baie kere, hoeveel guts, dat is nie een ander woord nie, want God is ook die goed wat ons hier binnen ons het. Hoeveel van homself moes hy gee om op te staan en te sê, ek gaan terug na my vader. Hoeveel van homself moes hy gee om te sê, ek gaan opstaan, ek gaan teruggaan, al is dit moeilik. My skoene is stikkend, my voete is seer, my hande is moeg, my lyf is teer, maar ek gaan terug na die Vader toe, want daar is ek thuis. Mag jy vanaand jou selfde gevoel in jou kry. Mag jou guts binne in jou sê vanaand, ek gaan thuis, want by die Vader is ek thuis. Mag jy dit vat, en mag jy dit jou nou maak. En mag jy besef, hierdie verhaal eindig nie nie. Hierdie verhaal het 'n ongelooflike, merkwaardige einde. En daar waar jy nou is, en jy dalk bietjie verlore voel, of bietjie eensaam voel, of in jou eie gat, of in jou eie donkerte, in jou storm, soos dit ons vanoggend gesê het, mag jy God se hand van liefde en bewaring ook daar raak sien. En mag jy weet, hy wag vir jou. Hy wag vir jou om thuis te kom. En mag jy dit aanvaar. Here God van liefde, dankie dat ons vanaand kan weet dat ten spyte van ons eie verlorenheid, ten spyte van ons eie hongersnood oomblikke, varkoek oomblikke, buiten van al hierdie dinge, is u nog steeds elke liewe dag daar vir ons. Dankie dat ons kan weet, by u is ons thuis, Here. Dankie dat ons kan weet, dat u met open arms na ons staar, en open arms ons lief het, Here. Dankie dat ons weet, dat u vir ons elkeen 'n feestmaal voorberei, Here. Dankie dat ons kan weet, dat ons saam met u daar kan sit. Dankie vir u goedheid, en dankie vir u guns in ons lewe. Groot en hoor in my vir ons, in naam van God. Ek wil graag vanaand vir julle 'n baie bekende psalm bid, en dit is ook psalm 23, ons allemaal ken psalm 23, maar dit is ook iets van hierdie verlore seun, al gaan ek deur donker dieptes, of gaan ek deur moeilike tye in die lewe, sal die Here altyd met my wees, en kan ek altyd vashou aan sy liefde en sy genade, nou moet ek net daarby uitkom, so gaan ek ophou praat, want ek kan nie multitask nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Lees dit in die oor van hierdie jong man. Hy laat my rus in groen weivelde, spuite van hongersnoote. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my. In u hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders my moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Mag ek en jy altyd weet, dat die Vader is ons tuis. Ek hoop om julle môre aand hier te sien, want hierdie verhaal het 'n wonderlike, wonderlike einde. Ons gaan nog 'n rukkie vat voordat ons by daai einde uitkom. Maar ek gaan vir julle huiswerk gee. Ek wil hê julle moet môre of vanaand of so deur die dag van môre gaan Google. Almal weet om te Google, né? Om te gaan Google Rembrandt se skildery oor die verlore seun. Ek bring hom môre aan saam, nie die skildery ek nie, daai klas van geld nie, maar 'n foto van hom. En ons gaan bietjie daarna kyk môre aand, en dit is 'n merkwaardige skildery. En daar's baie diepte wat wegkruip in daardie skildery, en dan mag jy hom vat. Ek het hom hier in my Bybel, maar my Bybel is baie vol van ander dinge ook. Mag jy hom vat. Hierso is hy, lyk so, julle kan seker nou nie lekker sien nie, maar hy lyk so, en as jy hom net bietjie kyk, print hom uit, nou hom by hom, sit hom in jou Bybel, by Lukas 15. Hierdie prent gaan vir jou ongelooflike waarde in jou lewe hê, as jy raak sien, wat hierdie skilder vasgevang het in hierdie prent. So ek hoop ek maak julle lus vir môre aand, moet ek hom hoor, hoe sit ek hierdie twee by mekaar, en mag ons mekaar saam sien hier môre aand. Kom ons staan, en dan snuit ons ook af, met liedboek 205 vers 1, 2 en 3. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here, mag hy die helder vlam voor julle, die gelyke pad onder julle, die goeie herder agter julle, vanaand, vir ewig en altyd weer. Amen.